Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Polis idarəsində 22 yaşlı gənc həyatını itirib. Türkiyə generalı Yerevanda bildirib ki, protokolların icrası Qarabağa bağlıdır. Hitlerin kitabı Rusiyada qadağan edilib. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakıda polis idarəsində saxlanan gənc adam həyatını itirib. Hadisə martın 25-də axşam saatlarında Nəsimi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasında baş verib. Bu barədə APA informasiya agentliyinə həmin idarədən məlumat veriblər. Polis qeyd edir ki, 22 yaşlı Ceyhun Zərbəliyev qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaq ittihamı ilə həbs edilmişdi. O parça ilə özünü təcridxananın dəmir barmaqlıqlarından asıb. Polis intiharı onun şəxsi həyatında hansısa problemlə əlaqələndirir. Amma işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov mərhumun işgəncəyə məruz qalması barədə məlumat aldığını deyib. Ceyhun Zərbəliyevin ailəsi artıq hadisə ilə bağlı komitəyə müraciət edib, ailə üzvlərinin dediyinə görə meydin üzərində çoxsaylı xəsarətlər olub. Bu da onun işgəncəyə məruz qaldığını düşünməyə əsas verir, deyə Elçin Behbudov bildirib. Nəsimi rayon prokurorluğu hadisəni araşdırdığını bildirib. Londonda ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatının 10-cu təqdimat mərasimi keçirilib. Dünən keçirilən mərasimdə Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi repressiyaya qarşı mübarizə apardığına görə mükafata layiq görülüb. Daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
Repressiyaya qarşı mübarizə apardığına görə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı hüquqi və təbliğat nominasiyası üzrə mükafata layiq görülüb.
İctimai maraqları müdafiəçilərinin kampaniya aparmaq nominasiyası üzrə bir mükafat idi və bu beynəlxalq miqyasdə verilən mükafatlardan biridir. Dünən təqdimat mərasimi idi və təqdimatlar oldu. Təəssüf ki, Azərbaycandan Adnan və Emin nominatlar sırasındaydılar, amma başqa Twitter şirkəti bu mükafatı aldı.
Rəşid Acılı. Hazırda həbsdə olan Emin Milli və Adnan Hacızadə Google-un yeni media mükafatına namizədidir. 5 nominasiya üzrə verilən ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatı şəxslərə verilir ki, onlar çox vaxt öz həyatlarını risk altına ataraq heç kimin toxunmadığı mövzulardan danışırlar.
Nüşabə Fətullayevanın məlumatını dinlədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniya kansleri Angela Merkel bugün Avrozona ölkələrinin Yunanistana borç vermək barədə dünənki qərarından məmnun olduğunu bildirib.
Məncə bu qərar Avronun sabitliyini qorumaq üçün birgə işləyə bildiyimizi və çətin vəziyyətə düşən ölkə ilə həmrəyliyimizi nümayiş etdirir. Bizim ümumi valyutamızın sabitliyi bizim hamımızın uzunmüddətli maraqlarımıza uyğundur. Ona görə də dünən Avro üçün olduqca mühüm gün oldu.
Bundan əvvəl Merkel belə bir borç planına qarşı çıxırdı. Dünən Brüsseldə Avropa Birliyinin samitində Avropul vahidini işlədən ölkələr iri məbləğdə daxili borç probleminin üzə qalmış Yunanistana borç vermək qərarına gəliblər. İlkin məlumatlara görə borcun ümumi məbləği 22 milyon avrodur. Borcun bir hissəsini də Beynəlxalq Valyuta Fondu bu ölkəyə verəcək. İstifada olan Türkiyə generalı bildirib ki, Ankara Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlamaqda davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində general Sədi Ergüvənç bildirib ki, İndiki vəziyyətdə normallaşma protokollarının icrası şansı çox aşağıdır. Ergüvənç martın 25-də Yerevanda keçirilən Türkiyə-Ermənistan seminarında iştirak edib, hər iki ölkədən keçmiş məmurlar və tanınmış media nümayəndələrinin qatıldığı tədbiri Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və İstanbulda yerləşən Qlobal Siyasi Tendensiyalar Mərkəzi təşkil edib. Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərini normallaşdırmağı nəzərdə tutan bu iki protokol keçən ilin oktyabrında imzalanıb, hələ ki sənədlərin icrası üçün onların parlamentlərdə təsdiqi gözlənir. Bugün Rusiyada prokurorluq Adolf Hitlerin Mein Kampf, Mənim Mübarizəm adlı kitabının yayımını qadağan eləyib. Baş prokurorluq bildirib ki, kitab dini irq ayrı seçkilik salır və hüquq mühafizə orqanları ölkədə ifrat sağ meyilli silahlı qrupların getdikcə güclənməsindən narahatdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1-2 saatdan sonra daha doğrusu olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov hələlik.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz. 14.4'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolibdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və studiyamızda əməkdar memar Emil Axundovla ziyalı mövqe sərgiləyəcək burada növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində. Və hər vaxtınız xeyir, Emil bəy, sizi salamlayıram.
Salam əleyküm.
Və sizdən əvvəl burada burada yenə ziyalılar oturmuşdu. Biri İran, İrandan bura mühacirə etmiş Azərbaycanlı və bir Azərbaycanlı rejissor və onlarla biz ana dili günü barədə söhbət edirdik və onlardan biri Azərbaycanda ən az sayılı xalqlardan birinin çaxurların dilində film çəkmiş bir qrupun üzvüdür, prodüsürüdür. Digəri isə İranda ən çox sayılı millət olan Azərbaycanlıların nümayəndəsidir və deyirdi ki problemlərlə üzləşirlər. Sizin ana dilinə münasibətiniz, yəni ana dili ilə bağlı xüsusi hansısa bir hissiniz var mı?
Bilirsiniz necədir bu deyəndə ana dili? İki gün bundan qabaq televiziyanın Afət Məsud.
Afaq Məsud.
Afaq Məsud. Məsud. Bu xanım orada bir balaca bir söhbət oldu. Mən geç qurdum televiziyonu. Heyran qaldım bu söhbətdən. Bu bilirsiniz nədir? Bu klassik söhbətdir ana dilin təmizliyindən.
Yeri gəlmişkən, dinləyicilər, bugünün sonunda Afaq Məsudla müsahibə bizim web səhifəmizdə də yerləşdiriləcək.
Görürsünüz, və imkan olsa yerinə gəldim, çatdım.
İmkan olsa biraz sonra biz hətta bir parçanı da
dinlətdirəm. Mən çox istəyirdim ki, bu xanımla mən onun bəzi oçıqlar, məqələrini oxumuşam. Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Orada mənim heyran qaldım bir də deyirəm, amma bir neçə bir orada moment var da hansı mənim xoşuma yoxu, mən oyuna razı ola bilmərəm. Belə aktiv, belə bir hücumla ana dilini, belə bir böyük arazidə, belə qoyub söhbət eləmək mənim zənnimcə, bilirsiniz, burada bir raz belə mənfi fikir yarada bilər bu.
Sizcə ana dili,
bilirsiniz, ana dilini mübahisə eləmək olmaz. Nə üçün? Bak, bir dənə kəlmə var ana dilin yan, ana. Mən nə qədər Azərbaycanda olmasam, məsələ, harada olmasam, Kitayda, Avstraliyada, o ana dili podsaznaniya deyir, psixoloji məndədir, mənim ürəyimdədir. Ana dilidir o. Bir şey var ki, bəzilər ana dilini bəlkə belə təmiz bilmirlər, mükəmməl bilmirlər. Amma bu ana dilə öz, bilirsiniz, hərəkəti ilə, öz intellekti ilə qulluq edir. Mən dilçi döyürəm. Mən ağzımı da açmasam, mənim sənətim xeyir verir. Mən inşaatçıyam. Daşı üstünə qoyub mənzil yaradıram. Gözəl strukturlar yaradıram. Ana dili O vaxt lazımdır, oradan da. Birisi biz Sovet, mən heç vaxt demirəm Sovet, pisdir, yaxçıdır. Onun gözəl, gözəl işlərdə olub, mənfidə. Biz Sovetdən çıxıb yaralı çıxmışıq, şikəs çıxmışıq. Bizim, mənim yadımdadır, 3 dəfə bizim əlifbamızı da dəyişiblər. İndi axırda keçdik Latına. O böyük zərbədir. O zarafat döyür. Ona görə ana dili deyəndə gərək bunu deyərlər bir-birə bilsə prosvetitils kimi. Mən də bilmirəm bu birinci, ikinci, üçün, beşinci sınıfda oxuyanlar bu ki Latını verəndə bunlar, bu uşaqlar necə örgənirdi, necə danışırdı, necə yazırdı, büyünə kimi. Bəzilər yaza bilmir, öz fikrini çatdıra bilmir. Ana dili o dildir ki, onu nə yazırlar, nə pozurlar, o ürəkdədir. O ana diliyinə biz gəlir laylayla, gedirik də o ana diliyinə. Ona görə mən istəməzdim. Öz rəyimi bildirəm. O rəy məndədir. Mən Azari xalqın balasıyam. Təmiz anam da atamdır. Bu dil mənim üçündür. Mənim konstitusiyamdır. Mənim gerbimdir. Ona görə mən oturmuşam burada Azərbaycandır. Bu mənim torpağımdır. Balalarım xaricdədir. Lazım olsa çağırsalar gələcək. Amma mən buradan gedirəm, işləyib qayıdıram. Bak, bu mənim ana dilimdir. Mənim mühüdümdür. Mən heç vaxt, heç kimə icazə vermərəm. Mənim yanımda danışsınlar, ana dili belədir, elədir. Bəlkəm də bilirsiniz, demirəm ana dilindən, bu hücum var ha bir günləri, rus dilliyə. Yaxşı, mən indi ingilis dilində danışsam. Mənə heç kim deməz ki, nə danışırsın? Yəni, dünən söhbət olanda, Ahaq xanım biraz belə, belə bir dənə kəlməsi vardı. İki azərbaycanlı rus dilində danışır. Necə ola bilər?
Yeri gəlmişkən, son zamanlar çox ciddi müzakirə mövzusudur və hətta yeni termin də yaranıb, yeni slavlar. Azərbaycan, rus dilli azərbaycanlılar haqda. Mən bilmirəm, indi bu nə dərəcədə müsbət çalarlı termindir, amma ki...
Bilirsiniz, mən dilçi döyürəm. Burada bir böyük sənətkar vardı, akademik Afət Qurbanov. O mənim... İndi olmasın, Allah ona rəhmət
eləsin. Afət Qurbanov
Bəli, o mənim qonşumdur. Məndən bir mərtəbə yuxarı yaşayır. Hərdən elə şeylər eşidirəm, danışam, fəxr edirəm. Hayif ki, bu nə eşidirik, nə görürük. Bizə belə bu çatmır, nə belə bir oxuma kitablarımız var, qəzetlərimiz var. O xanım, Afət xanım, gözəl dedi bu televiziya verişlərində. Bir
parça qulaq asaq onun müsahibəsinə sonra
qulaq asaq.
Afaq Məsudla müsahibəni Səadət Akif
sizə götürüb. Bax, mən 2 gündür onun belə birisi təzyiq altında
təsir altındasınız.
Təsir yox, təzyiq.
Təzyiqi gücləndirək.
Bəli. Biz təsir ola bilər.
Nəzərlərin sonuncu yazınız vətən nədən başlayır? Əlifbanın ilk hərfindən. Sizin fikrinizcə niyə məhz əlifbanın ilk hərfindən?
Bilirsiniz, bizdə vətən anlayışı deyəndə ilk növbədə gözümüzün qarşısına sərhədlər gəlir, torpaq, ərazilər, bizim gözəl təbiət. Ancaq bu hamıya aydın məsələdir ki, bir xalq, bir millətin mövcuddur, onun ilk növbədə ərazisi, torpağı yox, onun mənəvi ərazisidir. Və bu mənəvi ərazi baxımından bu ərazini şərtləndirən, həmin mənəviyyatımızı şərtləndirən bizim marifimizdir. Və bu marifin ilk təmsilçisi bu bizim təhsil sistemimizdir. Bax, belə. Və burada deyəndə ki, vətən nədən başlayır ilk hərf, əlifbanın ilk hərfindən? Yəni, bunun mənası budur ki, bizim vətən, bizim yəni milli mövcudluğumuz, bizim varlığımız ilk növbədə bizim mənəvi varlığımızdır. Yəni, biz bugün əlbəttə itirilmiş torpaqlarımız var, biz onun uğrunda mübarizə aparırıq, biz öz sərhədlərimizi bərpa eləməyiz, bu bir ayrı. Bu, yəni, haradasa bir ictimai, sosial bir bizim yaşayışımızın bir qatıdır. Ancaq mənəvi ərazimiz bizim mənəviyyatımızdır və burada ilk növbədə, yəni, mənəviyyat deyəni biz nəyə nəzərdə tuturuq, nəyə gəlir ilk növbədə gözümüzün qarşısında? Bizim ədəbiyyatımız, bizim mədəniyyətimiz, bizim sənət nümunələrimiz və bütün bu olanları, tarix boyu yaradılanları, yəni, mən söhbət Azərbaycandan gelir, onun düzgün mənəviyyatı, mənimsənilməsi üçün, anlanması üçün, yəni tariximizi də, özümüzü də, o özünü dərk üçün, o milli varlığımızın dərki üçün də ilk pillə bizim təhsildir. Yəni əgər azərbaycanlı uşağın götürək məktəblinin savadı lazımı müvəffəq səviyyədə olmazsa, onun heç bir sənət, ədəbiyyat anlayışı, yəni o mən heç elmi qoyuram bir tərəfə də, yəni ruhi mövcudluğu, ruhi kamillik yolu, bu haqda biz danışa bilmərik.
Sovet dövründə öyrədilən əlifba ilə, təbii ki, Azərbaycan dili məktəblərindən gedir söhbət, öyrədilən əlifba ilə müasir dövrdə öyrədilən əlifbanın fərqi nələrdədir?
Fərqi, çox böyük fərqi var. Bax, o həmin əlifbadan, yəni həmin əlifba kitabı ilə biz təhsil almışıq. Mənim o vaxt yadımdadır ki, bu əlifbada biz bütün o bizim o klassik, yəni uşaq ədəbiyyatı ki, bugün birinci siniflərdə o mütləqdir əlifbada onun mənimsənilməsi, biz onların hamısını mənimsəmişik. İstər Azərbaycan nağılları, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhəd, yəni o qorxulu əlifba yadızdadırsa məqalədə, bu bizim demək uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir klassikimizin əsəri demək olar, bəlkə də bir təsadüfi kimsə düşüb.
Yəni orada nəsə bilirlər ki, uşaq və buz artıq keçilmiş bir zamandır.
Yaxşı, bugünkü zaman kimdir? Orada o mən atlar çəkirəm, çox belə əcaib-əcaib atlar var ki, heç biz bilmirik bunlar kimdir və o şeir nümunələrini də oxuyanda heç bu nəinki ədəbiyyat, orada elementar məntiq yoxdur. Yəni bir şeir nümunəsinin ki daxilində bir yük olmalıdır, bunun bədii yükü və yaxud da bir fikir daşıyıcısı kimi, heç o yoxdur. Bəs əgər biz uşaq və buzu bəyənmiriksə, onu əvəzinə nəyi ortaya qoyuruq? Bilirsiniz, və o belə baxdıqda, yəni biz Sovetlər dönəmini bəyənmirik, amma bir çox cəhətlərdə, xüsusən təhsil sistemində, yəni o kitabları mən xatırlayıram, nəinki əlifba, sonraki məsələn tarix kitablarımız, ədəbiyyat kitablarımız, bu kitablar əməlli başlı bir ensiklopedik dəyər daşıyan, yəni təhsil üçün nəzərdə tutulmuş, bu bilinir ki, burada bu bir məsuliyyətlə yanaşılırdı o işin.
Bu Afaq Məsudla müsahibədən parçaları idi. Əziz dinləyicilər, web səhifəmizdə daha geniş versiyasını görüb və dinləmək imkanınız olacaq bir qədər sonra. İki əsas məsələ nəzərimi cəlb etdi və həm də bu ana dili məsələsindən biraz kənara çəkilmək. Bir təhsil məsələsi və Təhsil Nazirliyi ilə bağlı ciddi iradları var idi uşaqların necə təbii. İkincisi də ki, o Sovet dövründəki insanla bugünkü insanın fərqi və ona bu insanları necə tərbiyə edirdilər Sovet vaxtı və indi insan necə tərbiyə olunmalıdır. Elə sonuncu barədə sizin fikrinizi. Siz həyatınızın böyük hissəsini Sovet dövründə bəli, yaşamışsınız.
Bəli, bəli.
İnsan, o homo sovieticus deyilən insan bugünkündən necə fərqlənir sizcə? Siz necə görürsünüz? Yəni orta statistik azərbaycanlı həmin azərbaycanlıdan, Azərbaycan SSR vətəndaşından necə fərqlənir və bu fərqi necə dəyərləndirirsiniz? Bu müsbətdir. Ya siz nəyi dəyişərdiniz?
Bilirsiniz, birinci deyəndə homo sovieticus ya da özgə belə termin işlədirlər. Bütün bizim ömrümüz, bax, mənim yaşında olanlar, kimlə biz içəri şəhərdə böyümüşük, Bakıda yaşamışıq, Bakıda çalışmışıq, bilirsiniz, lap aşağı briqadir idik biz onda, instruktoranda, nazir səviyyəsinə, Ali Sovetin deputat, biz orada bilmirdik, Sovet kusuq biz yəkimik. Biz işləyirdik, biz necə?
Nə idik, o idik, hə?
Ondan da başqa. Belə bir ambisiya bizdə vardı, ambisiyoznus vardı bizdə. Biz gərək, məsələ, bundan yaxşı işləyəydik, bundan yaxşı quraydıq, bundan yaxşı bacaraydıq. Mən büyünə kimi, bilmirəm, sovetikus ya o sovet forması ya modeli nədir. Əmə hiss edirəm ki, onda bizim IQ intellektual kəfisəndir. Büyük ki, bu bizim əfslar olsun, cavanlardan yüksək yuxarı idi. İnformativni, siz deyən belə bir
Taka da yoktu internetin. Birler interneti gibi bütün Alaska'ya da gir bak ne var ne yok. Onda belki hem de böyle şeyler yoktu. Teze teze vardı. Ama bizim informatifimiz, informatik IQ, bugünkü orta statistik götürseniz rakamları ondan yükseldi. Ne için? İmkanlarımız çoktu. Mesela avro avro değiller de avro pul. Bizde onda onluğu vardı kırmızı. Amerika'dan tutmuş Kitay'a kimi. Bize böyle avro vardı. Bize bakırdılar bir dövüş. Dövüş böyle yer küresinde büyük bir mekanın bir numayandası kimi. Ondan da başka. Ondan da başka. Bilirsiniz bir günleri Kitay, bir günleri Amerika milyardtan çok dolar koyuyor bu Rus dilini öğrenmek için. Ne kadar biz dili bilsek çok değil, İngiliz. İndi biz çekir özümüzü İngiliz diline. O da yakışıdı. Rus dili de lazımdı. Çin dili de lazımdı. Bizim gere IQ en yüksek seviyede olsun. Azerbaycan ele mühendisler yetiştirip ki ele bir tane götürün Lütfi Zadeni.
Ama onu Azerbaycan harda yetiştirip o uşağı olanda gelip Azerbaycan.
Her ne Azerbaycanlıdır bu.
Ne olsun
bilirsiniz,
ki?
Her ne. Ben fəxr edeyim ki bizim Azerbaycanlılar böyle bir mesele. İndi bu yandan götürən de büyün. Bir iki dəfə interviyu gedirdi Rumun gazetinizde. Deyin siz necə siz necə tərbiyə alırdınız. İndi bu işi elə bildi ki mən deyəcəm evdə, məktəbdə, üstdə, ya baxca xeyir. Mən bir də onu deyirəm. Biz küçədə tərbiyə almışıq. Bakının küçələri. Dünyada bir də məktəb yoxdur. Sonra biz köçdük Komünist küçəsinə, Filarmoniyanın üzərində. Qadın gələndə əlində zəmbil qaçıb tuturduq. Nə badə papruz ağzında ya da bir belə hərəkətlə ya da tramvay keçirdi bizim evimizin yanında, tramvayda oturasan kimsə girsin ya da kiminsə evdə yox, evdə ağız da aça bilməzdin, bir yerdə bir danışasan belə ya tüsürəsən belə bulvara çıxırsan tumun qabığından tərpənmək olur. Bak, bu tərbiyəni biz almışıq.
Amma Emin bəy, bilmirəm bu zamanın fərqidir ya nədir, amma bir insan bərabərlik və sistemin deyək ki bərabər şəkildə bölüşdürmək qabiliyyəti baxımından İndi mübahisə edərlər sizlə bir çox insanlar ki, misal üçün tramvaya girəndə bir yaşlı adam və yaxud da ki marşrut taksiyə girəndə yaşlı adam gənc qalxmalıdırmı? Yəni ki, əslində
bu hörmətdir. Bu şablondur. Mən ona fiziki ya da bilirsiniz necə belə bir qiymət vermirəm. Bu psixoloji faktordur. Biz burada bu hərəkəti cavan uşaq görəndə bundan da artıq məktəbi görə bilməz. Məsələ, mən hərdən maşınım var, maşınla gəzirəm. Hərdən metroya da metronu istifadə edirəm. Daha mən mikro avtobuslara minmirəm. Kim istəyir görsün mutant. Mutant bilirsiniz nədir? O gen dəyişiləndə faktorun, hansında faktorun zərbəsinin altında mutanta dönmüşük. Bir baxın, bir minin bu avtobusa gedin. Nə tərbiyə? Mən sizə deyirəm, mən dünyanın çox yerini görmüşəm. Azərbaycanın balaları kimi tərbiyəli cavanlar, insanlar, millət mən görməmişəm heç yerdə. Qupquru Amerikanlı, İngiliz. Bilirsiniz, burada bizdə bir görünür Allah Taala bunun ən belə uluların cininə
cinə. Amma mübahisəlidir yenə. Bu niyə belə olub? Bu ona görə mi belə olub ki, Azərbaycanlılar belə yaxşı insanlardır? Yoxsa bu ona görə mi belə olub ki, sistem yaratmayıb? Çünki misal üçün siz əgər yaşlı ananızı bir yaxşı sosial müdafiə sisteminə etibar edə bilsəniz, yəqin ki onu rahatlıqla qoyub başqa şəhərə köçüb işləyə bilərsiniz. Amma sosial müdafiə sistemi yaratmadığı üçün
gözünüzə yaxınlaşdırsın.
Yaratmadığı üçün bu insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. Amma bu yaxşıdırmı?
Bir sistem hansını dəyişdirin? Kapitalist sistemi, sosialist sistemi, qarışıq sistemlər. O ki tərbiyə alınıb. O ki millətin xromosomlarında bir proqram kimi mövcuddur. Heç nə onu dəyişməz. Nə güllərin altında, nə suyun içində. Amma burada bir böyük zərbə, biz incəyik. Azərbaycan milləti çox incədir, biləsiniz. Bu sosial problemlər məni çox narahat edir. O pensiyalar var ha. Güclü mühəndislər, güclü həkimlər 70 manat, 80 manat, 100 manat. Adam utanır belə pensiya almaqdan. Bax, bu bizi biraz əyir belə, bilirsiniz, nəfəsimizi kəsir. Bizə nə lazımdır? Doping. Mədəniyyət dopingi. Görəsən ki, Qarabağ, onu biz almalıyıq. Söhbət olacaq 20 ildə. Bax, budur bizim ən əsas. O deyirlər, stərjin. Odur. Biz oyla anadan olmuşuq, biz oyla böyüyürük, biz onu da büyünləri təbliğ edirik. Hərdən məsələ, mən belə nəqliyyat metroyla gedəndə baxıram. Bu uşaqlar əlini necə qoyur, özünü necə qaşıyır metroda, hamısı belə bilsən, başa düşürəm. Həm, harada bu tərbiyəni alır? O tərbiyəni alan məkandan büyünləri bu gəlib bu tərəfə. Burada bunun, belə bilirsiniz, dərsliyəni yoxdur. Örgədəni yoxdur. Bu başlayır öz özünə, öz qüvvəsinə, öz huşuna başlayır özünə tərbiyə vermək. Amma bizdə bilirsiniz nə? Bu, nənəmi görürdüm, babamı görürəm. Görürəm bunlar necə qonaq qəbul edir. Onda belə şık yoxdur. Münasibətlər necədir? Məsələn, telefonla ata girəndə bala telefonla danışa bilməz. Qoyurdu trubkanı, gedirdi o tərəfə.
Amma yenə də yəni biz o sualı cavabsız qoyduq ki,
hamısını bir də gəlin baxaq nədir.
Sualı cavabsız qoyduq ki, əgər sistem, yəni sosial müdafiə, səhiyyə və s. sistemləri normal işləsə və bu insanlar arasında münasibətlərə sizcə necə təsir göstərir? Yəni onda yəni o ehtiyac ki, mən anamı hər gün zəng eləyim, yoluxum və yaxud sistemin görməli olduğu işlərin bir çoxunu mən görüm. Bu
ana,
ehtiyac ortadan çıxandan sonra.
Ana, bala, ata, qohu, mağrəbə, dost. Mən zənnimcə sistemdən asıldır. O birisi nasıldır? Özündən. Öz qəbiliyyətindən, ana, ata, ulu, nənə, babadan, qalmış qəbiliyyətdən. Bir də bu, birisi mühitdən. Bakının, Azərbaycanın bir mühidi var. Bura gələn, daxil olan insan başlayır bizim üsuluna yaşamaq, bizim üsuluna yemək, bizim üsuluna çörək, yemək, su içmək və s. Bilirsiniz necədir? Əmə ki, görürsən ki, sıxılmısan, pensiyan yox. İş, deyirəm, yox. Uşaqlar gedir, oxuyur, bilmirsən, nə dərs keçir o? Uşağın gözündə oxumaq yoxdur. Uşağın gözündə bilirsiniz necədir, hara qaçım, hara neyniyim, nə qazanım. Bir də bilirsiniz, belə sosial sənin sıxıntı əmələ gələndə sən də düşürsən, haldan düşürsən. Qabaq məlum Bakıda bir-birimizə zəng edir, gedək, bir nəri gedək o kafedə oturaq, bir nəri gedək o teatra, gedək muskomediyaya, gedək operaya, gedək kinolar gəldi, trafeyni kinolar, çatdırdı kassalar, alverçilər düşür. İndi yoxdur, zövq yoxdur. Bilirsiniz, o...
Amma daha əl çatandı hər şey.
Hər şey firavan yaşamaq. Hər şeyin gərək olsun. Ömrümüzü qoymuşuq Bakı üçün.
Yəni, insanlar kinoteatra getmirlər, çünki filmlərə evdə baxırlar.
O, yox. Ona görə film olsa görürüz, kinoteatr Azərbaycana necə gedirlər? Özür, gedirlər. Təzə film, burada yaratsalar, bir də bilirsin necə yaratmaq mən nə deyirəm, gərək bunların sosial problemləri olmasın. Mən ayda bir dəfə kinoya getsəm, büyünlər, o informatika var ya məndə. Video, televiziya, məndə polikanallar zatlar. Amma bir dəfə mən getməliyəm. Mən büyünləri sifariş verə bilmirəm. Nə televiziya, nə DVD ala bilərəm. Amma kinoya birinci gedirsən, görürsən cəmaatı, görürsən, özünü görsədirsən, onları görürsən. Bilirsiniz, burada kontakt yaranır, yoxdur. Büyünləri biz, mən Bakıdan danışıram. Büyünləri biz, bu bilirsiniz, sosial yaçayka deyirlər, biz o kontaktları itirmişik. Ona görə ki, sosial problemlər var. Bax, mənim.
Ama yegane
mesela sebep diğerdim problemle, belli.
Buyurun, deyin problemi.
Bilirsiniz, Çernobil. 8 ay. Merkezi kalın, buyurun. Lenina Kanspitak, kompakt yaşayış. Amasya, zelzele. Buyurun, o kadar ordin, midal. Rahmetliğin de ordini Heydar Aliyev'in bende var. Ama düşürsen ki bu pensiye, yattan çıkır millet, yattan çıkır o adamlar ki ömrün koyuyorlar, müellimler, hekimler, hiç bir deftere çıkmıyorlar. Seni yada getirmiyorlar. Öyle bir keçmişsen, öyle uçursan, öyle bir kosmosla. Olmaz. Kabak böyle şey yokudu. Kabak cemaat yığılırdı, görüşürdü, mehribançılık vardı. Şimdi bu silinip, o boğda küçüğü iki taşın arasına. Ve bu saat iki taş yaranıp. Burada büyük psikoloji faktörler var.
Ama diğer taraftan burada bir dəb faktörü var ki, onu da inkar eləmək olmaz. Misal üçün, yəqin ki adamlar həmişə axtarırlar, görsünlər ki ölkənin sayılıb seçilən adamları, deyək ki elə prezidenti və yaxud birinci xanıma və s. onlar hansı kitabı oxuyurlar, onlar hansı qəzeti oxuyurlar ki bəlkə kimsə özünü onlara bənzətmək istəyir, bəlkə bunu nümunə kimi istifadə etmək istəyərlər və yəni əslində bu dəb faktoru özünü göstərir. Misal üçün hansı sahəyə daha çox meyl olursa rəhbərlik tərəfindən, o sahə dərhal telekanallar tərəfindən də böyük diqqət alır. Misal üçün mərhum prezidentin meyxanaçılarla ünsiyyəti var idi. Bu telekanallarda meyxanaçılara xüsusi yer verirdilər bununla bağlı və yaxud da ki başqa səbəblərdən və yaxud da ki indi muğama xüsusi diqqət var və bu telekanallarda. Amma bu nəsə belə bunun bir dəb formasında olması və birdən və çox olması.
Sizin sualınızı mən belə görürüm. Birinci, deyəndə ki prezident, xanımı, onlar firavan yaşayırlar, yüngüldü, nə istəyirlər. Xeyr, belə deyir. Prezident işi çox çətin işdir. Əl əfsus, belə bir ölkədə, günləri Azərbaycan kimi ölkədə, hansı biz günləri müharibədəyik. Baxmayaraq ki, şabaşlar atılır, restoranlarda günləri mənə desələr prezident istəyirsən olasın deyərəm yox. Çox çətin işdir. Çox çətin işdir. Amma burada birisi bunu qoyaq bir yana, burada günləri deyirlər proslojka. Mərhələr. Biri gəzir xamirdən. Məsələ yol polis onu gördü, əlini çest verir ona. Biri oturub kurortda da, biri restoranlarda. Bax, bu faiz ki var, bir 20-25 faiz bir gün bizim cəmiyyətdə. Onlar yaşayırlar elə bil möcüzədə. Bizim cavan uşaqlar, bəziləri, işsiz, mən onlarla görüşürəm. Bir sıxılmaq bir belə formada yaşayırlar. Bax, burada belə kontrast milləti bölmək olmaz. Gərə bir sanmız, ya qara çörək yiyək, ağ çörək yiyək, pendir yiyək, yağ yiyək, ikra yiyək. Bilirsiniz?
Hamı.
Hamı yox, belə ki, mənim də balam imkanı olsun, bir kilo yox, 100 qram qara ikra alsın. Bilirsiniz də neçə idi? Beluga ikrası. 1600 manat. İndi keçirdin onu evroya, indi evro yox, dollara. Nə üçün? Mən pəncərədən Sevruqanı görürəm, Beluqanı görürəm. Nə üçün kimindirsə oğlu, demirəm, pis oğul ola bilməz. Xamirlə gəzir, özlə bilirsiniz necə, ya da ciplərlə gəzir, amma o birinin oğlu. Motosiklet də ala bilmir. Bax bu, mərhələlər, harada belə bir xət çəkilib. Onun nəticəsi, mən nəticəsini görmürəm, müsbət nəticəsini. Patriotizm itir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, cəmiyyətin qütbləşməsi ölkədə
münasib. Bir-birinə, bax, bu iki kateqori ziddir bir-birinə. Hərdən birdən mən eşidirəm, bunlar necə danışırlar, söhbət eləyirlər. Özdə bilirsiniz, bu tərəf yuxarıdan elə bilə
generaldı ya, büyük bir rütbeli bir adamdı. Burada böyle şeyler var. Ben onun kabul edemem böyle şeyi. Qabaq Sovet vaxtında böyle yoxdu. Şovinizm yoxdu mesela. Bu böyle deyirlər klas, klas mübarizə yoxdu. Zavodlar vardı, fabrikalar vardı. Allah'ın misli jeki. Krasnı uqalok.
Ama siz dünyanın çok yerinde olmuşsunuz. Bu kütüpleşmə sırf yani gayri komünist rejimlere mi məxsus olan şeydi? Yani bu bütün kapitalist cemiyetlerde bu cür münasibetler sistemi var yoksa
yok,
bu farklıdır?
Bilirsiniz bu kapitalizm tam biz, töke töke
biz
gelip.
Biz lap sovet terminologiyası
ne olar danışalım. Ne olar başa çıkan başa çıkacağım. Komünizm belaydı ki bu. Mesela deyirler komünizm pisidir.
Azad bazar cemiyetleridir.
Ha, pisidir, komünizm belaydı. Bağışlayın onda bir tane kelime, bir sualım var. Kitay. Bugünleri Kitay keçir, Japonya'nı keçir, Amerika'nı da keçecek. Kitay komünizm de orada, komünistlerdi. Ama ele gruplar öz programlarını, öz yaşayışını ki bugünleri tüm dünyanın yarısı istiyordu Kitay'da yarısı.
Ama bence istemezdi çünkü devlet olarak belki de güçlüdür ve ama vatandaşın orada yerine.
Niye ben vatandaşlıktan danışmıram? Büyünler inkişaf edir bu ülke. Elmde, texnikada, texnologiyada. Özde biz nece? Amerika'ya böyle şeyler verir, kompüterle başlamış ne istiyorsan olur.
Ama güç...
Ama özge ülkelere görürsen bütün ki keyfiyetsiz. Görürsünüz de burada gezirdiler bunların alverçileri. Keyfiyetsiz, mallar da bunlar böyle işleyirler. İndi pazarı götürürler. Büyünler onların avtomobilleri, kompüterleri, sürsətleri dünyada tanınır.
Ama Çin hem de dünyaya en çok siyasi mühacir ihraç eden ülkede, ülkede. Yani insanlar Çin'de yaşamağı
yok çetindir. Ben istemezdim mesela bu saat ya Çin'de ya Amerika'da ya ana dili başladı ha. O dili ben hisselemesem, o dili ben istifade edemesem, o sabahı xeyri eşitmesem, gedirsen kette, tanımırsan bu adamı birinci defa da ömürde görürsen ta gelmeyse, sabahınız xeyir, salam meleküm. Bilirsiniz bu çok büyük şeydi. Ağlamalı şeydi.
Salam azadlık yazır Ziba Xəlil. Emil Axundovu eşitmək çox xoşdur. Biz də sizə heyranıq Emil bəy. Şəxsiyyətinizə, biliyinizə, Azərbaycanın sizin kimi oğullara ehtiyacı var yazır. Salam Xədicə xanım, hamınızın axşamınız xeyir. Mənim sualım Emil bəyədir. Siz ana dili deyirsiniz. Elə siz özünüz də Azərbaycan dilində mükəmməl danışmırsınız. Bağışlayın suala görə. Yəqin ki siz təhsilinizi rus dilində ya rus sektorunda almışsınız. Bunu imzasız dinleyici yazır.
Ha, ne olur? Benim təhsilim. Bahçeye gelmişim rus dilinde. Mektabda okumuşam birinci sınıftan 10. sınıfa rus dilinde. İnstitutta okumuşam rus dilinde. Moskvada işlemişim Tsnebjilişe deyirlər. Bir böyle böyük institutu orada müdafiye eləmişim rus dilinde. Bilirsiniz, benim için bir dana böyle bir deyirlər, böyle ışık benim istiqamətim. O belə bəkən biraz şirdirəm onu xalqa xidmət eləmək. Mən həzz alıram. Elə bilirsiniz, elə bilmirəm bir belə bal yeyirəm. Mən bir kəsə balaca da olsa, balaca da olsa xeyir gətirəndə mən şad olaram. Doğrudan da. Mənim yaşımda belə şirdməyə yanaçı mən xalqa, xalqıma canım da qurban. Hara belə radiasiyadan keçmişəm. İnvalid ikinci qrupanı invalidin Çernobil'dan sonra. O yüzden ben fark edemirəm. Mənim vətən deyib get. Mən gedirəm.
Ama hərdən qurbanların əbəs olduğunu düşünmürsünüz.
Bilirsiniz, mənə deyəndə ki, bu düz deyir, sualı düz verir ki, mən də belə mükəmməl, bəlkəm də Allah qoysa elə uzun ömrümüz var. Belə bilirsiniz, bu ən əsası deyir ki, sən belə mükəmməl danışasın. Belə bilirsən, gözəl, amma xeyri sənin vətənin üçün. Sıfır olsa hiç danışmasa onunla yaxşıdır.
Hayatınızda elə bir səhifə var mı ki siz baxırsınız və deyirsiniz ki bu bu səylərim əbəs idi. Bu zəhmətim hədər getdi. Bu qurbanı gərək verməyəydim.
Bilirsiniz, hər insanın, bəlkə də belə deyək, hər kişinin bir dənə metronomu var. Ölçüsü var. 5 ay bundan qabaq mən yoldaşımı itirmişəm. Hər gün, Allah ona rəhmət, hər gün mənim bir lakmus kağızım var. Mən ömrdə heç vaxt yalan ya da belə bir, birisi belə pafisla danışmamışam. Amma mənim bu mərhələmdə, mənim yaşadığım bu bugünkü gündə, hər saat, hər vanna otağında, bağışdan saqqalımı qırxanda baxıram özümə. İnan Allah'a, hərdən deyirəm, tüs fətvə. Deyirəm, açıq deyirəm, millətə deyirəm, deyirəm onu. Ona görə görürsən, nöqsən bıraxanda, bilməyə. Bildim, bilmədin, amma kime getdi o dəydi nöqsən? Ağrı, ağrıdır. Ya da deyirəm, oğul. Bax, bu mənim barometrimdir. Bu mənim cədvəlimdir. Hardan mən görürəm öz mənfi ya müsbət hərəkətmi?
Yəni, özünüz özünüzə ölçəksiniz.
Qorxuram. Çox qorxuram ki, kimsə desə ki, ay, belə bir sən ürədə pis də deməsə, hayif o kürəkdən. Ölmək ondan yaxşıdır.
Xalid İbrahimli yazır. Ey Emil müəllim, siz deyən mənəvi qatar çoxdan gedib, daha doğrusu onu zorla apardılar. Bizim isə o qatarı qaytarmaq gücümüz yoxdur. Hələ o qatar elə yollarla, elə sürətlə gedir ki, qalxan toz duman onun arxasınca baxmağımızı belə mümkünsüz edir. Bunu Xalid İbrahimli yazır. Aha. Fuad Əliyev yazır. Salam Xədicə xanım, qonağınızı da salamlayıram. Qonağınız biraz əvvəl dedi ki, məncə sistemdən heç nə asılı deyil, insanlardan asılıdır. İnsan nə cür mədəni yaşaya bilər, hansı ki, onun ölkəsində özbaşınalıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Qonağımız dedi ki, xarici ölkələrdə tez-tez olur. O məyər görmür ki, millətin xoşbəxt yaşaması üçün sağlam sistemin çox böyük rolu var. O ki, qaldı indiki rəhbərliyə bir mənalı şəkildə indiki insanların ruh, savad, insanlıq düşkünlüyü birbaşa hökumətdən və sistemdən asılıdır. Qonağımız O vaxtlar biz tərbiyəni küçədən, nənədən, babadan alırdıq, deyir. Əzizim, indi də o küçələr durur, o nənələr və babalar da var. Sadəcə siz fikir vermədiyiniz bir şey var. Siz o vaxtki sistemdən tərbiyə alırdınız, küçədən yox. Hürmətlə, Fuad bunu yazır.
Nə olar, çox sağ olun, Fuad. Bilirsiniz, belədir ki, adamdan çox şey asılıdır. Sistem necə istəyirsiz ola bilər? Necə istəyirsiniz? Kapitalizm, sosializm ya nə istəyirsiniz? Bu ki, səhər bir də deyirəm, özə baxanda güzgüdə, özüvə sən qiymət verəndə, cəmaatın arasına çıxanda, mən heç vaxt bilmirdim ki, bir günləri mənim ola bilməzdi, çörəyim yoxdur. Mən bu xadnoy günləri saat 1-də gəlirdim Əhmədlidən evə. Mən deyirəm, məni eşidirlər. O fəhlələr ki, mən böyümüşəm onlarını, mən məşə onları görəndə deyirəm, sizin əlinizi öpürəm. O fəhlənin əli olmasaydı, mən bu səviyyə, bu dərəcəyə, mən orta şeydən, mərhələdən biraz yuxarıyam. Dərsdən, bilikdən, hörmətdən, izzətdən, ona görə ki, o fəhlələrdə mən durub oturmuşam. Sonra professor, akademik, böyük mühəndislər, o dərs mənim bu saat daxilimdədir. Ona görə mən bu sistemin adamı döyürəm. Mən sistemli adam döyürəm. Mənə bənziyən də var. Amma düz deyir bu xanım. Mənim də ürəyimdə bu yaradır. Mən utanıram hərdən. Görəndə mənimlə işləyənləri, bəzi nazirləri, görən bunlar nə körlük çəkir. Körlük çəkir. Büyünləri, məsələn, arzu edib ki, bunu alsın, ala bilmir. Baxın, dərmanlar nə gündədir? Ot gündə, bazar gör nə gündədir? Girmək, çıxmaq olmur. Büyünləri dolanmaq üçün bizə yaraşmaz qara çörək, çay bir də qənd. Bizim taleyimiz belə qurulmuyub. Baxın, bizim mecanatlarımıza. Qəni-qəni Allah onlara rəhmət eləsin. Tağıyıblar, Nağıyıblar, Aşırbəyıblar, Dadaşıblar. O mitsanatlar bizi oxudurdular. Bizi yox, bizi də. Dədə babamızı oxudurdular. zähmet çekirdiler. İndi mən istəyirəm, bax, radio vasitəsilə özümü döndərim bizim sənətlərə. Neynəmsiz? Bir dənə məktəb döyürəm, bir dənə sinifi bərpa eləyin, remont eləyin. Bir çıxın millətin arasına. Bax, budur, deyirlər, milli ideya, milli konsepsiya. Nədir?
Amma bir məsələ var. Yəni, əslində, indi də mecenatların gördüyü işi görən adamlar var. Yəni, kimisə oxumağa göndərirlər və yaxud. Amma bir fərq var. Bir çox hallarda, yəni, Tağıyev və Nağıyev öz pullarını xərc etdilər. Amma bir çox hallarda bu işi görən adamlar, indi onlar oğurluq pulları xərc edirlər və bu barədə danışmağa üstünlük vermirlər. Yəni, o pullar ki, onların mənbəyi qaranlıq.
Bu oxumaq deyir. Mənim nəvəm oxuyurdu Fransiyada. Grenoblski Üniversitede okuyordu, 6 yıl okudu, indi büyünler Rusya'da işleyir. Böyle gün yoktu ki ben ona telefonla danışayım, deyir, baba istedim Bakı'ya, Azerbaycan'a. Derim, yani işte lazım olanı çağırarım. Orada nazirlerimizin balaları da okuyor. İnzibatı organların balaları okuyor. Ama size ben desem, nece bazıları okuyor, nifret ediyoruz. O pulla. O adam ki bilir, onun atası, babası tər içində pul qazanır. O oxuyacaq, o Azərbaycana qayıdacaq, xeyir verəcək. Amma papası ona kafe alanda orada, ikinci dəfə baxanda kafeni uduzub qarda, bu adam heç vaxt adam şəklində ola bilməz. Bir günləri o deyirləri yaralar əşkar olub, açılıb. Mən inanıram, o xanım dedi ki, biz gedir uçuruma, xeyir xanım. Biz böyük fəlakətdən qutarıb, o biri fəlakətə düşmüşük. Bu Qarabağ fəlakətini. Nə qədər Azərbaycan üst torpaqlarını paylaya bilər? Dərbətdir, odur, budur, Zəngəzurdur, Göyçədir. Bizdə gərək mütləq bir dənə açan bir milli ideya olsun. Milli konsepsiya olsun. Biz gərək qaytaraq o torpaqları. Biz gərək başımızı belə asmayaq. Biz mükəmməl millətik. Hara mən gedirəm, bayrağımız həməşə yüksəkdə olur. Hara gedirəm işləməyə. Ona görə bilirsiniz, mən özgə cürə baxıram, büyünkü də bəzi mənfi işlərə. Amma bilirəm ki, bu axır deyir. Hələ bizim parlaq işlərimiz qabağdadır, inanın. Mən heç kimi agitasiya eləmirəm, heç kimi təbliğat aparmıram. Mən bilirəm, mən bu uzun ömür yaşamışam bu ölkədə, bu yer kürəsində. Pis də ola bilər, ağır da ola bilər. Amma mən inanıram, bizim sərvətlərimiz var. Hansı ölkədə bu sərvət olsaydı, biz 20 neçə ildir biz bu Sovetdən qırılmışıq, 20 ildir də.
Amma bəzi adamlar deyir, kaş olmayaydı.
Mən də deyirəm, kaş olmayaydı. Bilirsiniz üçün, çox çətindir. Readaptasiya, o psixoloji bir zərbədir. Kaş olmaya. 140 manata mən cavan mühəndis, ailə saxlayırdım. Samolotun bileti buradan Moskvaya 22 manatıdır. Heç vaxt, heç kim Sovet vaxtında bir gün işə çıxmayan da səhər qapını tıqıldadır. Kim? Misdən, Jekdən, Uçaskovuna işləmirsən. Bax, belə
amma
şey
bu
var.
Fərqli şeydir. Yəni, resurs...
Bilirsiniz necə resurslar var?
Resursların, o, yəni mən deyəndə ki, kaş olmayaydı, nəzərdə tuturdum ki, deyirlər ki, kaş neft olmayaydı və
iqtisadiyyat
normal...
Kaketstva deyirlər ona. Amma bu yandan, xanım, mən şovinist öyrəm, mən internasionalistəm, bu yandan bizim sərvətlərimiz paylanırdı Gosplan SSR-lə. Tüm respublikalara, neftimiz də, balığımız da, sementimiz də, gücümüz də, indi şükür Allah, qızıl mənbəyi açılıb. İkra, balıq, nə qədər istəyirsən, neft. Allah artıq eləsin, gəlirlər, o ocaqlar, neft ocaqları gəlir. Biz gələ büyünləri elə yaşayaq ki, bütün dünya bağa bunlar Azərbaycanlıdır. Məsələ Dubayda olanda, ya Emiratlarda olanda, mən şeydə də, Ekvadorda olmuşam. Baxırsam bankda qadınlar öz oçerətdən dayanıb. Soruşuram Dubayda, Dubayda. Neş qadınlar dayanıb? Çarşabda belə qadınlar, orada kişilər. Deyirlər, onların payı var, neft payı. Mənim payım neş yoxdur. Mənim payım neş yoxdur neft payı. Mən də qocalıqda dayanım bir pəncərədə ki, mənim neft payımı versinlər benzin benzinle şeye, o benzin gayran zavoda, o da benim payımı puluna versin. Ne için? Bilmiyorum. Bunu ben okumuşam. BP var, konsortum, bilirsiniz be.
Evet.
10 prezidenti pensiye çıkıp Azerbaycan'ın neftin işte de bu kişinin pensiyon fondu 40 milyondu. Ne için? Bilirsiniz, bu yandırır. Bu yandırır. Ama inanırım. El ele versek büyünki rehberlerin, büyünki cemaatle hamıyla danışsak, açık danışmak lazımdı. Görüşmek lazımdı. Akırıncı defa siz televizyondan haçan görmüşsün icra hakimin, Bakı'nın icra hakimiyetinin rehberlerini haçan?
Çok.
Her gün gere görüşesiz onlardan. Yoktular. Hansı siz rehberle görüşür televizyonda? Mesela adlarını size diyebilirim. Onların hiç üzün bilmirler. Ama bizim talihimizi onlar hele değil.
Öyle ülke başçısı da hiç kime müsahibe vermir.
Ülke başçısının onun bu saat vaziyeti ağırdı. Azerbaycan bu saat, bugün de, bu dava gününde, özde biz büyünleri praktiki, ben inanmıram. Derler bu kardeşliği, o böyle politikada böyle şey olabilmez. Biz bu saat tek kalmışız. Neynesey özümüz eleyeceği. Karabağ'ı özümüz kaytaracağı. İnkişafa özümüz gerek gerek.
057441017 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Daha bir sual var sizə dinləyicidən, Zamin yazır Şəkidən. Salam Xədicə xanım. Emil bəy, bu ölkədə sizcə qütbləşmənin səbəbkarı kimdir? Bir də ki, siz də çox gözəl bilirsiniz ki, bu ölkədə problemlərin səbəbkarı indiki siyasi iqtidardır. Niyə bunu açıqca deməyə çəkinirsiniz? Bu millət rüşvət içində boğulur. Siz bunu görürsünüz mü?
Görürüm. Utanırım. Ben Şəkidə dəfələrlə olmuşam. Şəkini öz intervyuda bir inkişaf regionu kimi demişəm. Gözəl, çiçəklər, küçələr, əmək işsizlik, kasıbçılıq Şəkiyə də çatıb. Mən sizinlə mütləq razıyam. Bütün sizin kəlməyinizdən. Amma mənə yaraşmaz bir gün deyəm ki, belədir, elədir. Biz gərək kiriyək, işimizi görək. Biz bir günləri gərək elə eləyək ki, qapılar bizim üçün açıq olsun. La prezident qapıların, o prezident aparatının qapıları. Biz gərək bu cəmaatla, bu rəhbərlərlə kontakta olaq. Onlar öz mərtəbəsində yaşayırlar. Görmürlər nə var aşağıda. İnanın Allaha. İnanın Allah, görmürlər. Bazarda nədir, nəqliyyətdə dəni, nədirsə eşidirlər, ona bir daha bəzək verib müzakirə edir.
Amma bu kontakt dediyiniz iki tərəfli prosesdir də, yəni
yox, bir tərəfli.
Aşağıdan ünsiyyət istəməklə deyil.
Bir şey olmayacaq. Nə istəsəz olmayacaq. Yuxarıdan
gərək ünsiyyət istəyir.
Mütləq. Bilirsiniz, bu söhbəti gərək burada oturaydı mənim yanımda.
Bəli.
Prezident aparatının şöbə müdürü, məsələ, qardaş kimi. Biz bu saat bir-birimizi görəndə o mərtəbə bu mərtəbə, o mərhələ bu mərhələ, başlayırıq elə bir əcinnəy, bir-birimizi yeyirik. Gərək bu olmasın. Bir ildir mənim əlimdə, bir ildir mənim bir təklif var ki, ucuz qiymətlə, keyfiyyətlə cəmaata mənzil verir. Bax, açıq deyirəm. Neçin? Bir qapıya, bir o yana bu yana qalır. Görürəm ki, bu lazımdır. Amma bu lazımdır. Həkim bunu deyir, müəllim onu deyir. Amma biz deməkdə yanırıq. Bu gərək olmasın.
Mən elə bu barədə soruşmaq istəyirdim ki, çoxlu neft gəlirləri gəlir ölkəyə və onlar büdcəyə də transfer olunur və böyük tikinti layihələri var. Bakı şəhərinin mərkəzi böyük bir tikinti sahəsini xatırladır.
Bəli.
Və belə bir məqamda inşaatçı Emil Axundov ölkədə yoxdur. Gedir başqa ölkələrdə işləməyə.
Bəli, gedirəm qazanmağa ora.
Niyə belədir? Yəni, əslində bu sizin məqamınızdır. Bu, siz burada...
Bunu çox-çox deyirlər bu sualı mənə. Bilirsiniz, bu necədir? Mən bir partiyanın üzvü deyirəm. Heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Mənim bir dənə part biletim var. Komünist partiyasının. Orada biz nə yazmışam rus dilində? Я сделал все, что мог. Пусть остальные сделают лучше. Qoyulasınlar. Məndən yaxşı. Məndən gözəl. Bilirsiniz, burada belədir ki, bir günləri, baxın, mən buna bilirsiniz, belə bir
pis, mənfi bir fikirlə demirəm. Baxın, kimdir büyünləri Bakını tikən? Baxın, kimdir büyünləri? Bir dənə mənə meymarın adını deyə bilərsiniz. Amma Azərbaycanda elə meymarlar var, büyünlərdir. Elə inşaatçılar var, büyüyən, büyündür. Şükür Allah'a, çox sağ olsun bizim prezident İlham Məldim. Ki, axırda bərpa elədi inşaatçıların bayramı günü. Çox sağ olun, canab prezident. 10 aprel. 20 ildən artıqdır. Kimin istəyirsiniz? Günü var. Bayramı var. O inşaatçılar ki, Bakını, Azərbaycanı, yüksək bir bayrağını qalxıza atları da yaddan çıxıb. Böyük inkişaf eləyib Azərbaycan, Heydər Əliyin vaxtında. Heç kim demir. Onda inqilabı bir hərəkət oldu. 3 dənə iftikmə kombinatlar, dəmir beton zavodlar, sement. Bilirsiniz, o qədər bizim resursumuz olub, onda biz 3-cü yerdə idik. Rusiyadan, Ukraynadan sonra hər bir insana beton jelizi betondan, inşaat materiallardan təmin eləməklə. Heç kim demir. Biz onda, bizim nazirlərimiz, bizim inşaatçılarımız, bütün dünya səpilmişdi. Biz fəxr edirdik. O dövrədə, bu rəhbərin əlinin altında, mən özüm də onun əlinin altında çıxmışam. 69-da o birinci katib, mən 70-dən Moskvadan qaymışam.
Axı, indi də deyək ki, yenə də Heydər Əliyev dövrü yaşayır Azərbaycan. Niyə? Fərqli olan nədir? Niyə idarə olunmur?
Bilirsiniz, o min ildə bir dəfə yer kürəsinə gələn bir şəxsdir.
Amma o Azərbaycana uzun müddət rəhbərlik elədi yenə də son dövrdə.
Son dövrdə
əgər yaxşıydısa, niyə yaxşıdır?
Onun nəfəsi, onun nüfuzu Moskvada da işləyəndə politbüroda da burada belə gedirdi. Elə bir maşın gedirdi proqramla. Çox böyük inkişaf elədi Azərbaycan o vaxtı.
Amma yenə də siz deyirsiniz ki, korrupsiya var, rüşvət var.
Yox, mən demirəm korrupsiya, mən utanıram onu deyəm, korrupsiya, rüşvət. Korrupsiya, rüşvət olmasaydı, bizim pensiyamız olardı 800 manat. Mən deyəm, o pişiyordu. O deyəndə ki, bizim korrupsiyamız var, bizim oğurumuz, nə qədər? Nə qədər deyərlər onu?
Axı, bütün bunları yaxşı dövlət başçısı da görməli idi.
Mən ona deyirəm,
Heydər Əliyev də görməli idi.
Mən deyirəm ona mənfi, o hər yerdə var. O hər yerdə var. Amma onun ilan var bilirsin, ağına da qarasına da ləhnət. Amma ilan elə var ilan ki, səni sancır, onun əlacı var. Amma elə şey sancır hərdən, onun əlacı yoxdur. Bir günləri nə qədər bizim millətimiz bu mənfidən bizim rəhbərlərimiz çiyin-çiyinə versək, çıxsaq, bilirsin nə ola bilər? Bütün bizim balalarımız qayıdacaq Bakıya. Gedin Şəhidlər xiyabanına, baxın. Kimdir o balalar torpağının içində?
Belə, ziyalı mövqeyini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Emil Axundov sərgilədi və son olaraq Xalid İbrahimli yenə yazır ki, məncə Emil müəllim hər şeyi çılpaq şəkildə deyir. Hesab edirəm ki, qınaqlar ədalətsizdir. Beləcə, Emil Axundov hər şey barədə danışa bilmədi Kemal Axundovla, amma müəyyən məsələlər barədə, ana dili barədə, ölkədəki vəziyyət barədə biraz danışdıq, biraz inşaatçıların vəziyyəti ilə bağlı danışdıq, biraz sosial müdafiə sistemi barədə danışdıq. Ümid edirik ki, yenə vaxtımız olacaq, imkanımız Allah olacaq və başqa bizi maraqlandıran mövzulara da toxunacağıq. Amma ən əsası biz bugün sistem və insan münasibətlərinə biraz toxunmağa çalışdıq. Eşidilənə də ki, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ə dək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.